Москваның шәһәр суды Савелий Бурштейның ише буенча судың озыл чыгаран карары белән бәгли шикаяты карады. Москваның шәһәр судының ресми мәгълүматына күрә, Москворецк судының 2010 елның май айында чыгаран карарына лаяклыкта Бурштейн Орсетин җинаят кодексының 2 маддәсе буенча, ягъни җинаятьчылыкты топорын дүзүмендә хилегәрлек итеп, башкаларын эмләгенә эйлемәктә вә җинаятьчылык юлы белән эе булган пул сериштәләрен канунлаштырмакта гүнәле хисапланып ди вә ул 6 ел төрмә тутсаклыгына хөкем ителеп ди. Бурштейне тутсаклык мөхлетенә умумы режимле дүзедеш колониясында кечермәк җәзасы берилеп ди. Шонда Москваның шәһәр судының кассацион шикаят идарасы за Москворецк судының карарын үткәтмәде. Шул вакытта Орсетин баш судының президиумының карарларыннан башка гүҗәгәрен әхли суд карарларына гөзәкче идараларының судларында кайтадан каралып, олар рет ителеп билинер. Савели Бурштейнин аклаучылары худ шу хукугунан пайдаланып шикаят белән суды юзнөндүлөр деп Москваның шәһәр судының ресми мәгълүматында хабар берилер. 3 майда Москваның шәһәр судында кечирилген суд тиңленчигиндә Бурштейнин аклаучысы Елена Моисеева хусусан да Бурштейне хөкүм чыгарылганда озалкы суд тиңленчиклеринде чыгарылган карарларын хасабы алынмаганлыгын белдеди. 2004 елның 9 мартында Замоскворецк суды 159 матданың 3 бөлігі вабытында Бурштейнің гүнәкәр хатапланмағы үшін хилегәрлігін пидаты олан адамларын көркөзілмәнлігіні белләпті. Шонда суд зиян чекен тарапы, яғни Бурштейнің жинайчылықлы топырың дүзімінде алдан адамларыны кес хитлемәнді. Дип Савели Бурштейнинг аклаучысы Москваның шәһәр судында 3 августта кечирилген диңленчикте айтты. Аклаучынын сөйлөрүнө көрө, Шейледе Бурштейне хөкүм чыгарылганда онун Түркмөнстандын Меркези банкынан пулу эмне деп оорланганлыгы хем айтылмандыр. Суд диңленчигинде 2010 жылда 6 жыл тутсаклыгы хөкүм эдилген Савели Бурштейнин мөхлөтүндөн озал азатлыгы кой берилип, 9 айлап азатлыкта болгондугу Эмма шу елын июн айында Тамбов судының карары белән яңа да тусак астына алынганлыгы хабар берилди. Москваның прокурорының орынбасары Алексей Захаров айыплаучы тарапын Бурштейн бабытында чыгарылган хөкүмүн канун тайдан дилилендирилген деп хасап эткенлигин айтты.
С нашей точки зрения, состоявшееся в ходе судебного решения законно обоснованы.
Ресми мәгълүматы күрә, Москваның шәһәр судының президиумы Савели Бурштейн бабатындагы җинаят ише тәдәдән кассацион каралышы тапшырма карарын чыгарды. Савели Бурштейн 2002 елда Түркмәнстанның Меркези банкыннан 40 миллион доллар чемесе пулын огырланмагы белән багылы суда чекленләрнең бири. Июль айының орталарында Москваның шәһәр прокуратурасы бу эш буенча тутсак эдилгәннәрнең яңа бири Түркмәнстанның раяты Айсултан Ниязова каршы айыплау нәтиҗәсене тасдиқланлыгын игълан итте. Хабар берилишенә күрә, Ниязова 8 ел гөзлөгдә булып, 2011 елда Швейцарияның полициясе тарафыннан эле салынып, Орсетта тапшырылыптыр. 2002 елда Айсултан Ниязова Орсеттың индекс банкында баш вәзипәләрнең бирен эйләпте. Савели Бурштейн бизнес белән мәшгульләнүптә.